Tečajnica. Vodnik po osebnih financah.
Marija, pozdravljena.
Živja.
V vsaki oddaji pravzaprav poveš, da kar na mobilnem telefonu v aplikacijah preverjaš stanje tvojih naložb, ne?
Ja.
Koliko je obveznic med njimi?
No, obveznic je pa zelo, zelo malo oziroma nič. Nisem nikoli kupovala obveznic, nisem kupovala obvezniških skladov, pa vendar imam obveznice. Kako je to možno?
Ne vem, povej.
imam sklade življenjskega cikla in v sklopu teh skladov pač je določen odstotek investirano tudi v obveznice. Tako da dejansko imam tudi jaz obvezniške naložbe. So pa obveznice pomemben naložbeni razred in so nujno potreben tudi v portfelju malih vlagateljev.
Se pravi, ti si zdaj zadostila v bistvu tem nekim praviloma, ne? Razpršenost. Imaš tudi malo obveznic?
Ne, jaz gledam tako. Jaz sem dolgoročni vlagatelj in se še nisem približala svojemu cilju, zato v bistvu imam denar investiran v visoko tveganih naložbah.
Uh-huh. To oddajo sva naslovila recimo ABC obveznic. Ne? Uh-huh. Za ABC bo poskrbel Primož Cencel iz General Investments. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Ampak preden gremo k obveznicam, povejte, kakšne so trenutno razmere na finančnih trgih?
Na obvezniških trgih so zelo dobre.
Ja, pomeni?
Pomeni to, da so vse obveznice, njihove zahtevane donosnosti, o kateri bomo mogoče kasneje govorili, na zgodovinsko skoraj najnižjih nivojih. Kar pomeni, da vsi tisti, ki so bili investirani v obveznice in ki bi dobro, da bi bili investirani v obveznice, so v zadnjem času kar lepo zaslužili.
Ja, tisti pa, ki so izdali obveznice, predvidevam pa niso najbolj zadovoljni zdaj, ali kako je s tem?
Če bi se pogovarjali kakšnih 2 meseca nazaj, pa 3, ne, bi rekel, mi smo bili na pravi strani trga, delnice so rasle, vse je bilo fajn, ampak pa se je zgodila pa korona kriza. Kaj pa takrat? Ja, takrat so pa tisti, ki so imeli svoje naložbe samo v delnicah ali pa bolj tveganih inštrumentih, utrpeli kar krepke izgube. Tam do 30-40% je šlo. Minusa, seveda. Na drugi strani tisti, ki so bili po obveznicah, pa ali niso zgubili denarja, ali so pa v mestnem času še zaslužili.
Koliko odstotkov? Gremo biti še tukaj malo bolj konkretni.
Ja, razlika med donosi na delniških trgih pa donosi na obvezniških trgih bi bili lahko mereni nekje okoli 45% točk. 45% odstotkov so bili boljši na tisti, ki so bili v obveznicah.
A govorimo tukaj o kakšnih obveznicah? Državnih, podjetniških?
Dolgoročnih, državnih, nemškega izdajatelja kot neke najbolj varne evropske države. Če gremo pa v dolgoročne ameriške obveznice, tam pa lahko govorimo prek 20-30% v krizi. Donosa, ne izgube. Tako da obveznice so pomemben del gradnika, gradnik portfelja, še posebej v časih, ko ne vemo, kaj se bo zgodilo.
Jaz se s tem popolnoma strinjam. Je pa zanimivo, mogoče za lažje razumevanje obveznic, da mogoče pojasnimo primerjavo med obveznico in pa depozitom, ker Janez bi se prav odločil za depozit kot pa za obveznico. In konkretno depozit, naprimer, ne, pri depozitu mogoče malo narobe razumemo. Depozit v bistvu v sami osnovi ni likviden, ker pač ga je treba odpoklicati in zato nastanejo stroški. Medtem ko pri obveznicah je pač je bolj likvidna zadeva, tudi veliko bolj tvegana kot pa sam depozit, ne? In tudi lahko ustvaraš dodatni donos, če investiraš v obveznice, medtem ko pri depozitu to ni možno. Ne?
Seveda, jaz mislim, da je vajna oddaja super. Okay, A, B, C, pa še obveznice pol. Mislim, da če rečemo, da depoziti, ne, depoziti bi bili črka A. To je osnovna stvar. In tudi, če gremo iz vidika zgodovine, depozit najbolj preprosta način naložbe. Ti si pa nesel denar na banko, pustil tam oziroma nekomu si ga zaupil, potem si ga prišel viskat. Po naravi je to kratkoročen inštrument. Nekje do 1 leta. Seveda, kakšne banke iz depozitov naredijo tudi mini obveznice, kar pomeni, da ponudijo depozitno obrestno mero tudi za več časa kot 1 leto. Najbolj se pa v bistvu bi uporabil tam nekje do 3 mesecev. Obveznice so pa C. Vmes je še B, kar so inštrumenti denarnega trga. In pri tem v C-ju, pomeni obveznice, to je nekako enako, zaupamo denar nekomu, a je to država, a je to podjetje, a je to občina, ampak ne za kratko obdobje, ampak za daljše obdobje. Govorimo o tem, tudi stoletne obveznice poznamo. Seveda tisti, ki si sposodi denar oziroma ki mu ga zaupamo, mu zaupamo, da bo z njim pametno plemenitil ga in bo zmožen čez to obdobje ga vrniti v tem znesku, ki smo mu ga zaupali, in v mestnem času nam še plačevati obresti. Seveda, če to ni država, ki sedaj dobiva negativne obrestne mere, kar pomeni, da državi damo denar in ga manj pričakujemo nazaj.
Tečajnica.
Recimo, če smo konkretni, državna zakladnica Slovenije je izdala letos 10-letno obveznico s kuponsko obrestno mero 0,275%. Zahtevana donosnost 0,296. Kaj konkretno to pomeni?
V tistem trenutku je bila to super donosnost. To je prva stvar, ki bi jo pomenil. V drugem kontekstu je pa, ja, situacija na trgu je taka, ki centralna banka stimulira k temu, da bi se države čim ceneje zadolževale. In 0,28% letno, kar se je Slovenija zadolžila, to pomeni, da na vsako leto lastnik teh obveznic dobi kupon, to pomeni en delež, ki mu pripada, v višini 0,28% od uplačenega kapitala oziroma denarja.
Ampak to ni nekaj, kar je zagotovljeno.
To je zagotovljeno.
Je.
Tako, to je kupon in vsaka obveznica, ko pride v čas, ko se izplačuje kupon, je lahko to na vsakih pol leta, na vsako leto, država oziroma izdajatelj da ta denar na račun tistega lastnika obveznice.
Ne, namreč rekli ste, da v tistem trenutku je bila to odlična obrestna mera. Zakaj ste rekli v tistem trenutku?
Seveda, ker na trgu se vedno stvari spreminjajo. Zahtevane donosnosti rastejo, padajo. In vsaka država, ko pride, vsak izdajatelj, ko pride na trg, ponavad da mečkan več, kakor je na sekundarnem trgu, oziroma kakor je neka tržna vrednost in zaradi tega je neka nagrada za tistega, ki pač upiše primarno izdajo oziroma ki upiše obveznico.
A mogoče lahko tukaj povemo, da v bistvu za fizično osebo ni tako enostavno priti do obveznice, kot pa recimo do depozita. Minimalna vrednost nakupa ene enote obveznice pogosto postavljena na zneske, ki so v bistvu težko dostopni malim vlagateljem.
Ja, sam trg obveznic je drugačen, kot trg denarja, ki ga poznamo, kot da greš v banko, skleneš depozit ali pa ne, delniški trg, kjer so delnice, ena delnica je bistveno manjša nominalna vrednost. Obveznice so načeloma namenjene velikim igralcem. To so zavarovalnice, banke, pokojninski skladi, zavarovalnice in same emisije so bistveno večje. Recimo, če se želimo, da je neka obveznica, ki je uvrščena med v benchmark, nekako v indeks, v nekaj prepoznavnega, mora biti minimalna velikost te obveznice vsaj milijardo evrov. Sami delčki teh obveznic so bistveno manjši, se začnejo tam normalno je od 1000 evrov do 100 tisoč evrov. Hkrati obveznice se načeloma ne izdajo kar direktno fizičnim osebam. Kakšna država to dela, ampak načeloma ne, ampak se izdaje potekajo preko bank. Da pa lahko upišeš obveznico, moraš imeti pa linijo z banko vzpostavljeno, kar pomeni podroben pregled, če si sposoben in pravilno deluješ v skladu s tega preprečevanjem denarja, če si dovolj velik, če si sposoben, kar si lahko nekako omogočijo sam največje borzno-posredniške hiše, upravljalci premoženja in pa ostale banke in zavarovalnice. Kar pomeni, da sam dostop do osnovnega primarnega trga pri vpisu je malo bolj kompleksen, v drugem delu, če pa hočeš na sekundarnem trgu pridobiti kakšno že izdano obveznico, pa spet rabeš imeti dostop do brokerja in pa ta broker mora imeti dostop do bank, ki je lahko kup obveznico po neki normalni ceni in pa problem je tudi to, da ti brokeri ponovat, če upravljalsko posredniško provizijo zaračunajo in ob donosih, ki so danes na trgu obvezniških, je mogoče za samo direktno investiranje v obveznice to zelo nesmiselno, ker je zelo drago. Seveda, če ni osebno premoženje večje od nekih 20 milijonov evrov, potem pa se to že splača. Za vsak, ki pa je manjši vlagatelj oziroma ki nima glih premoženja 20 milijonov plus, je pa posredno nalaganje obveznic in eno teh je že Marija omenila na začetku prek drugega stebra pokojninskega varčevanja, je to zelo dober način ali pa direktno v vzajemne sklade, ki pa omogoča dokaj enostaven oziroma zelo enostaven način dostopa na obvezniški trg, ker potem upravitelji v njihovem imenu kupujemo in odsvajamo različne obveznice.
Kaj recimo pomeni desetletna obveznica? Zato pomeni, da bomo v desetih letih, vloženi denar dobili nazaj, vrnjenega.
Tako, desetletna obveznica pomeni samo obveznica, ki ima ročnost v desetih letih. Kar pomeni, da čez deset let bomo dobili to glavnico izplačeno. To pomeni, če smo mi posodili 100 evrov, bo izdajatelj čez deset let vrnil nam 100 evrov.
Če bo takrat še živ, ne?
Ja, to je pa potem stvar, ki je predmet tistih, ki se ukvarjamo z obveznico, ki je najbolj zanimiv del. Ampak načeloma, da govorimo v najbolj varnem izdajatelju, recimo prvovrstnim državam, načeloma pričakujemo, da bo država čez deset let še obstajala in da bo ljudje še plačevali davke čez deset let oziroma v mestnem času in bo država sposobna vrniti ta denar nedotaknjen. Z vsemi pripadajočimi kuponi, kar pomeni, da mi ne dobimo načeloma denar čez deset let, ampak mi en mehan delež že dobimo vsako leto ali pa vsakih pol leta.
Pa se lahko kadarkoli umaknemo?
Seveda. To pa je prednost likvidnih papirjev napram nelikvidnih papirjev. Govorimo, depozit si pri eni banki, verjamaš v to, da pač boš dobil denar nazaj. V mestnem času bi seveda lahko ga tudi razvezal, pa bi plačil kakšne panale, ampak načeloma, da ga ne moreš razvezati, pač si s tem svojim izdajateljem obsojen na srečo in nesrečo. Načimer, pri obveznicah je tako, da je zelo razvit sekundarni trg in če ne gre res za nekega obskurnega izdajatelja, lahko kadarkoli odsvojiš te obveznice in recimo temu realiziraš dobičke ali pa si minimiziraš zgubo.
Mogoče bi tukaj lahko še dodal še eno zadevo in sicer bolj, ko je tvegan izdajatelj oziroma pač naložba, višja je donosnost, ne?
Ja, jaz bi tukaj mogoče si vzel čas pa malo razložil, kako se zahtevana donosnost sploh oblikuje. To pomeni obresti, ki jih dobiš oziroma donos, ki ga dobiš s obveznic. Sama zahtevna donosnost je oblikovana iz dveh, na dveh temeljih sedi. Prvi temelj je netvegana obrestna mera, druga je pa kreditni pribitek. To pomeni nek premija za tveganje, kaj jo zaračunamo izdajatelju. Zdaj, netvegana obrestna mera je čisto svoja zgodba. Na njo vpliva centralna banka. Centralna banka je tista, ki naj bi določila, kakšna je cena denarja. To včasih je delala samo z politiko kratkoročnih obrestnih mer, zdaj izdela iz tremi elementi, iz tremi urodi. Politika kratkoročnih obrestnih mer v Evropi je zdaj minus 0,5 depozitna obrestna mera, kar je pomen kratkoročni depoziti bi mogli dati minus 0,5. Vse, kar je več, je kreditni pribitek. Drugo je usmeritev, kakšna bo obrestna mera kratkoročna v prihodnosti. To pomeni, v angleščini se reče to forward guidance, kjer centralna banka pove za pet let naprej, kakšna bo obrestna mera, ali pa za tri leta naprej. In s tem vpliva na obrestne mere v srednjem delu krivulje, kar pomeni, ko govorimo od dve leti do sedem let. Potem pa odkupovanje obveznic na sekundarnem trgu, kjer dejansko centralna banka kupuje državne obveznice in podjetniške obveznice, to pa vpliva na dolgi del krivulje, to pomeni od sedem let naprej, kakšne bi bile obrestne mere. Tako da, če rečemo, centralna banka vpliva na to, kakšne so netvegane obrestne mere. Zdaj, kdo klasificira se med netvegane izdajatelje, to so najbolje stoječe države. Lahko rečemo, da v Evropi sta to Nemčija, Francija, mogoče Nizozemska, v Amerike svetoameriška država.
Kaj pa najslabše?
Ok, zdaj gremo pa na drugo stran krivulje, na drug steber, to pogovorimo, kaj govorimo o kreditnih prebitkih. Mi, če vzamemo Nemčijo kot kor, kot neka država, ki ne bi bila najbolj netvegana v Evropi. Gledamo, kakšno je njihovo makroekonomsko stanje, kako njihovo gospodarstvo gre, kakšna imajo brezposelnost, kakšna je njihova zadolženost, kako dela njihovo ministrstvo za finance, ali ima presežke, ali ima primankljaje v proračunu. In potem primerjamo kakšno drugo državo, Italijo recimo. Ne? In potem primerjamo te države in gotovimo, ja, Nemčija ima zdolženost relativno ok za moderne standarde. Na drugi strani Italija ima bistveno večjo zadolženost, kar pomeni, da verjetnost, da bo Nemčija odplačala dolg, je večja, kot pa recimo Italija. In potem lahko pogledamo veliko takih kazalcev in na koncu se odločimo, ja, pač jaz se bolj čutim varno, če investiram v Nemčijo, kot pa v Italijo, ampak Seveda, jaz bom tudi investiral v Italijo, samo zato si želim neko dodatno premijo. In ta premija gre z roko v roko k tebi, Marja, ki govori, koliko hočem večji donos, da lahko posodim nekomu, ki ima bilanco svojega poslovanja slabšo od nekoga, ki ne bi bil varen. In to so pa tisti kreditni pribitki, ki se vedno govori v njih, koliko je Slovenija plačala visok kreditni pribitek za to, da je prišla do denarja. In ja, bolj ko se oddalimo od varnih držav stran, več bo Slovenija plačevala za svoj sposojen denar. Zdaj pa, ko govorimo o kreditnih pribitkih, pa spet lahko rečemo, da sta dve metodi, kako ga lahko ocenimo, koliko dodatka bo mogel izdajatelj plačevati. Prvi je zmožnost odplačevanja, drugo je pa želja po odplačevanju. Če rečemo zmožnost odplačevanja, to seveda pomeni, če si ti relativno malo zadolžen oziroma nimaš dolga in si sposodaš denar in tvoje poslovanje deluje zelo dobro, imaš dobiček in vse, je zelo velika verjetnost, da boš ti denar vrnil. Tudi, če se zgodi kakšna kriza. Ne? In zaradi tega, rekel jaz kot človek, ki upravljam z premoženjem in potem posojam denar, bom seveda raje posodil nekomu, za katerega vem, da tudi, če se mu zgodi slab scenarij, mi bo bil sposoben vrniti denar. Ker vem, da mu poslovanje tako dobro teče, da tudi, če bi opico postavil za menedžerja, bi še zmeram bil post tako dober, da mi bo čez 2, 3 leta, 5 let bil sposoben vrniti denar. Zdaj, za tiste, ki pa nimajo tako dobre bilance poslovanja oziroma niso v sektorjih, ki so sposobni generirati veliko denarja, je pa potem zelo pomemben kazalec želja po odplačevanju. Zdaj, zakaj želja? Zdaj, ker recimo tisti, ki ga spoznaš in ki vidiš, da pač res dela vse na tem, kljub temu, da ni v najboljšem sektorju, kljub temu, da mu mogoče posel ne teče najboljš, še zmeraj bo naredil vse, zato da bo vrnil denar. Imamo spet pa kakšne, ne, ki pač nimajo te želje, da bi vrnili denar, ki si želijo, mogoče bi šli pa raje v restrukturiranje, pa tisto pa drugo, pa ne, mutijo, pa iščejo vse krivine, potem, da jim ne bilo treba vrniti denar, potem pa seveda rečeš, ja, hvala, se mogoče ste zelo super, pa to, ampak načeloma nas ne zanima, ker vam ne verjamemo.
A je to Grčija primer?
Grčija je imela svoje faze, če rečemo, skozi čas so bili ljudje, ki bi zelo radi želeli denar vrniti in potem so prišli kakšni drugi, ki niso želeli vrniti denar, pa so se potem premislili, da mogoče bi bilo vsem fajn vrniti denar, pa potem so šli v to, da bi radi vrnili denar in potem so spet prišli tretji, ki so rekli, mi pa bomo vrnili denar. Nekaj tako je Grčija lebdela med bankrotom in nebankrotom in bankrotom in nebankrotom in če gledamo zadnjih 10 let, je bilo to zelo zanimivo spremljanje za nas, ki vlagamo v obveznice, ampak zdržavilo pa to dosti problematično, ker se je vmes izselil 10% populacije in bomo rekli, živijo mogoče 10 let razvoja slabš, kakor če ne bi šli čez to fazo, bomo vrnili denar, ne bomo vrnili denar, bomo vrnili denar. Sle pa na BDP-ju per capita, oziroma koliko imajo ljudje premoženja, se pa to zelo poznane. V manjši obliki smo tudi Slovenci šli čez tako trajanje, čez tak postopek, kjer smo nesmiselno previsoko plačevali za sposojen denar. Potem pa smo končno spoznali, da mogoče je fajn, da slovenski bančni sistem reformiramo, pa rešimo, da smo prišli nazaj tja, kjer bi mogel skor biti skozi celotnih 10 let. No.
Ampak. Kaj pa se zgodi, kakšne so pa sankcije, če pač ne želiš plačati svojega dolga, ker pri nas fizičnih osebah, ko se na banki sposodimo denar, je jasno. Ne? Ja.
Najboljši tak primer imamo Argentino, kjer recimo lahko rečemo, da države Buenos Aires pa New York sta bila pred 100 leti na isti razvojni točki, kar pomeni nekako je bilo indiferentno, ali bi šel živeti v New York, ali bi šel živeti v Buenos Aires. Potem so si pa države zbrale različno razvojno pot, eni so ukrepili svoj finančni trg dodatno, drugi so pač rekli, da bojo šli po drugi poti, kjer je bilo konstanten predmet odpisov, bankrotov, zadolževanj, IMF-a, odplačilo IMF-u, nepoplačilo IMF-a. In potem, če gledamo danes standard v Argentini ali pa standard v New Yorku, vidimo, kakšna je pot potem, če si ti človek, ki hoče svoje obveznosti vrniti, ali pa človek, ki išče krajšance, pa si ne želi vračati denarja ljudem. Potem ljudje zgubijo zaupanje vate in ko enkrat si na slabem glasu, je zelo težko, da bom rekel, regijo, podjetje ali pa državo pelješ po neki zdravi, na zdravi osnovi in posledično vsi tisti, ki so s tem podjetjem, državo ali pa izdajateljem povezani, plačujejo kar visok davek nižjega standarda.
Tečajnica.
Primož Sencelj, povejte nam še nekaj, ko sem se pripravljal na tale podcast, je tole nekaj iz arhiva lanskega avgusta. Prvič v zgodovini slovenskega zadolževanja imajo 10-letne državne obveznice negativni donos. To pomeni, da kupec obveznic na koncu dobi zanje manj, kot je plačal. Zakaj bi bilo to komorkoli v interesu?
To je nekaj taza, ki pač ni bilo še v zgodovini, oziroma z malo kokrat v zgodovini se je zgodilo.
Pri nas je to zgodilo prvič, ja.
Tako, ja. Mislim, v drugih državah je se je to zgodilo že nekaj let prej, ampak kakorkoli sam investitor v kjerekoli finančne inštrumente bi lahko njihov donos se meril v dveh komponentah. Ena je nominalen donos, kar pomeni, ali denarju več ostane ali je manj. Drugi je pa še realen donos, ki ne bi bil popravljen še za inflacijo. Kar pomeni, da nekaj, Slovenija se je že kar nekaj let zadolževala realno, negativno, kar pomeni, če govorimo o inflaciji med 1 in 2%, to pomeni, da bi mogel biti donos višji, kot 1,1 ali pa 2%, zato da bi kot mi investitori dobili več, realno bi lahko več žemal, kupil, kakor prej. Ta druga stvar, ki se pa zdaj zgodila lansko leto, je pa to, da Slovenija je nekako na trgu bila uvrščena med tako varne države, da je imela teoretično obrestno mero negativno, nominalno negativno. Kar pomeni, ja, da ne samo, da lahko manj žemelj kupimo čez 10 let, ampak bomo rekli, tudi manj denarja dobimo čez 10 let, če posodimo Sloveniji denar. Zdaj, zakaj se to dogaja? To je odločitev Evropske centralne banke. Ker glede na to, kako krhko je evropsko gospodarstvo in kako krhka je slika, demografska slika v Evropi, če bi lahko naštel nekaj faktorjev, evropska ekonomija ima po moji oceni portfeljske naložbe narejene napačno. Ni prisotna v sektorjih, kjer se ustvarja visoka dodana vrednost, zamujamo v tehnologiji in podobnih industrijah, kar pomeni, da evropsko gospodarstvo premalo generira. In bomo rekel, zato so nujne tako nizke obrestne mere, da se naša mašinerija saj malo obrača. In Evropska centralna banka kot monetarna inštitucija si želi stimulirati ekonomijo, kakor se le da, in za ceno tega, da je spustila obrestne mere tako nizko oziroma negativno, da se vsaj kaj premika.
Kolikšen delež naložbenega portfelja posameznika naj bi recimo predstavljale obveznice?
100%. Ne, hecam
ne.
Se.
Ne, tukaj lahko mogoče omenimo pravilo palca. Ne,
hecam se. Jaz sem mogoče začel iz tega konteksta, ko je Marjo načetko daje reka, da pač nima svojih naložb v obveznicah. Ne. Bomo rekel temu, jaz kot investitor oziroma kot upravitelj obvezniških skladov, pač rečem, da treba imeti 100% v obveznice. Ampak ne, hecam se. Načeloma pravilo je tako, da v varnih naložbah se je smiselno imeti 100 minus let, kakor jih ima vsak posameznik.
To pomeni, 30-letnik bi mogel imeti 30% ja. Varnih, 70% tveganih. Ampak to pravilo, to je res pravilo palca. A
ja,
ne?
Ampak drugo pravilo, ki pa meni mečkam bolj smiselno, je pa vedno, je treba iskati tveganju prilagojen donos. Kar pomeni, najvišji donos na enoto tveganja, ki jo sprejemaš posameznik. In včasih je treba obtežiti obveznice, kar pomeni, da tudi 100% je fajn imeti v obveznicah v kakšnem momentu, v kakšnem momentu pa tudi bistveno manj. Zdaj, zato je treba zelo dobro poznati trg, pa približno vedeti, kaj se dogaja. Tega niti jaz nekomu, ki se profesionalno ne ukvarja z upravljanjem denarja, niti ne bi priporočil. Kar je pa meni blizu, je pa to, da se portfelj oblikuje na ta način, da je pripravljen na vsak letni čas. Kar pomeni, da je vedno v vsakem portfelju so obveznice, hkrati z ostalimi naložbenimi razredi. Zdaj, seveda, bolj blizu, ko si cilja, večji bi mogel biti delež v varnih naložbah in s tem tudi povezan z obveznicami. Daljka si od tega cilja, več si lahko tveganja prvošaš v samem portfelju. Daj, ta tretja stvar, ki pa je, je pa tudi posameznikova preferenca. Zdaj, nekdo, ki si ne želi zgubiti denarja, oziroma ki si boji zgubiti denarja, si sigurno smiselno, da ima več naloženega premoženja v obveznice, kot pa recimo nekdo, ki pač rad živi življenje na robu, kot naša sogovornica.
No, to je pa pretiravanje, ne. Ni potrebno živeti na robu, če investiraš v delnice, ni tako tvega. Mislim, je tvegano, vedno lahko izgubiš denar.
Ja, ampak si še mlada in si to lahko
privoščim. Je pa tudi tako, da tudi mogoče malo poznam zadeve in potem tudi je lažje pač mi upravljati svoje lastno premoženje. Ne?
Hvala lepa, Primož Sencelič, General Investment, za gostovanje v Tečajnici.
Hvala vam.
In tudi tebi, Marja.
Hvala. Tečajnica.